Dyma'r tomato oedd yn arfer bod yn unig, yn rholio o gwmpas yr oergell. Ond gyda frisiau gwych Spar ar fwyd Fresh Blasus, fel bananas bach Spar 7 am bint, a molocones pecyn o 4 am bint, gallwch chi stocio i fyny ar fargeinion mawr i lenwi'r oergell. Spar, yno i chi. Llamwch i'r Gwanwyn gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Digwyddiadau cyffroes a lleoedd hyfryd. Ewch i nationaltrust.org.uk/Wales. Croeso i'ch siop co-op leol. Ar ran pawb yn co-op unedig, hoffwn ddymuno dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi gyd.
Dyddiau yma, wrth i bris tanwy saith i fyny, mae'n bryd i chi roi stop ar dalu gormod am deithio. A dechrau teithio am ddim ar eich gwasanaeth busys lleol. Gyda thocyn teithio rhad, gallwch deithio am ddim ar y bws ledled Cymru. Gall pobl 60 oed a throsodd, a phobl sydd ar rai anableddau hawlio'r tocyn hwn er mwyn teithio'n ddi-dal. Galwch heibio'ch swyddfa bws lleol heddiw i gasglu ffurflen gais. Y tocyn teithio rhad, yr ateb di-dal i deithio drud. Uned Cludiant Teithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin fi'n cyflwyno'r neges hon i chi.
Dyma wythnos agored olaf Coleg Caerdydd ar Fro cyn ymrestriad. Dewch i nosweithiau agored ar ddydd Mawrth yr ail ar hugain o fai, dydd Iau y bedwaredd ar hugain o fai, ac ar gyfer ein safle newydd Heol Dumbles 2 ar ddydd Mercher y trydydd ar hugain o fai. Ewch i cardiffandvalecollege.ac.uk. Gloyw gwell mwy, eich Coleg Caerdydd ar Fro newydd.
Mae yna brofiadau dychrynllyd, bwganllyd, a'r swydus anusgwyl yn aros amdano chi efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewch wyneb yn wyneb yr hanner tymor yma a thyllianod, sgorpionau, pryfed copyn a Hagrid o Harry Potter yn erddig Wrecsam ar y ddegfed ar ugain o Hydref. Neu byddwch yn ddewr a cewch chi Gastell Penrhyn ger Bangor ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau tywyll. Lle cewch gerdded coridorau tywyll ac eistedd yn y goedwig iason yn y nos i wrando ar straeon bwganod. Ewch i nationaltrust.org.uk/Wales.
Agorwch eich aesau addewid yng Nghymdeithas Adeiladu'r Principality a gwnewch y gorau o'ch canilion didreth. Galwch heibio un o'n canghennau neu ewch i principality.co.uk. Mae amodau a ddileraen berthnasol. Holwch am fanylio mewn cangen. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, rhaid peidio a chodi arian fwy na dwy waith yn y flwyddyn dredd er mwyn cael y taliadau bonus.
Bod yn blentyn gwyllt. Chwilio am foch deiar. Edrych ar glychau'r gog. Cyfarfod â Sean the Sheep. Forio'r goedwig yn y cyfnos. Dewch yn nes at natur yr hanner tymor yma efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ond mae yna fwy. O fod yn dywysoges i fynd ar bicnic teddys, mae yna gymaint o ddigwyddiadau ffantastig i'r teulu yn eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol dros Gymru gyfan. I gael restr lawn o ddigwyddiadau, ewch i nationaltrust.org.uk/Wales.